Neatliekamā sarunas viesi ir Vidzemes koncertzāles Cēsis programmu direktori Inese Zagorska un koncertzāles māksliniecais vadītājs Arturs Maskats. 31. maijs tā būs viena skaista svētku diena, jaunās koncertzāles oficiālā atklāšana. Ja es lūkojo šajā programmā, to vēl nedzirdējusi, es redzu, ka tajā ir ļoti daudz dažādu simbolu atslēgu, kas varbūt lielā mērā simbolizēs visu to, kas notiks arī tālāk šajā koncertzālē. Lūdzu, Artur.
Labdien! Piemēram, man gribas vērst uzmanību uz to, ka ir ne tikai 31. Mājas, kurā ir šie svētku pirmie akordi un tiešām ievērojami brīnišķīgi mākslinieki, bet ir arī 1. Jūnijas, tā ir nākošā diena, kad Cēsu koncertzāle ir atvērta Cēsu un novada pašdarbības kolektīviem, kuru tradīcijas Cēsīs vienmēr ir bijušas ļoti spēcīgas, un mēs zinām, ka no Cēsīm ir nākuši izcili tautas kolektīvi, bet varbūt, ka viss pēc kārtas. Tātad 31. Maijs, atklājot koncertzāli ar akadēmisko muziku un profesionālajiem māksliniekiem, mums likās pats svarīgākais, lai tajā lielu procentuālu daļu no programmas aizņemt latviešu mūziku. Tas mums bija tāds uzstādījums visiem kā komandai, gan Inesē Zagorskai, gan Jurim Žagaram, gan visiem, kas mēs pie tā arī strādājam, arī Indrē Lūkinē, kura arī ir viena no atklāšanas koncertu producentiem un tagad Nacionālā orķestra direktora, un mēs esam daudz gadus kopā strādājuši pie Cēsu mākslas festivāla, tā kā šis mums bija tāds arī tāds iekšējs tāds aicinājums veidot to programmu. Otrs programmas tāds svarīgais uzstādījums ir tas, lai programmā varētu just, ka tie ir svētki ne tikai latviešiem un latviešu muzikai un ne tikai Vidzemes novadam, bet tie ir svētki plašāk, tie ir Baltijas vienotības apliecinājuma tāda grība izteikt caur šo koncertu, un te ir tāpēc gan Igaunijas diriģents Pauls Megi, kurš ir ilgus gadus bijis arī Nacionālā orķestra galvenais diriģents, un Lietuvas diriģents Gintars Rinkjavičs, kurš ir ilgus gadus bijis Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents. Un, protams, ka programmā tādā ziņā komponistu izvēlē nav nejaušību. Visi šie komponisti tā vai citādi, vai viņu darbi ir saistīti ar Cēsīm, ar Vidzemi, ar kaut kādiem svarīgiem notikumiem viņu pašu dzīvē vai Cēsu kultūras dzīvē. Tie ir visdažādāko paaudžu komponisti, sākot ar Alfredu Kalniņu un paši jaunāko Santa Bušu, kuras pirmās skaņojums būs šajā koncertā.
Jā, nu, diemžēl es neredzēju interešu konfliktu, es labprāt būtu redzējis kaut ko arī no Artura Maskata šajā programmā, tomēr, Artur, nu, jums taču arī viss ciešākā saite ar Cēsīm.
Es neesmu Cēsīs dzimis, Vidzemē es esmu dzimis, bet netālu, vispār no Cēsīm diezgan netālu, bet īstenībā man liekas, ka man varētu šai koncertā būt tīri tāda, varbūt, zinām, ar administrējošu funkciju, jo es domāju, ka pietiekami spilgts komponistu zvaigznājs, un man vienmēr gribējās arī ka nu, tie ir maldi, ja no latviešu muzikas nevarētu sastādīt labu programmu. Man liekas, no latviešu muzikas var sastādīt daudz labas programmas. Bet nav, ja tikai latviešu muzika ir tomēr arī igauņu komponista Renē Espera, ir bulgāru komponista Dobrinka Tabakova. Un es domāju, ka milzīgs spēks ir arī mūsu izciliem izpildītājiem, gan Raimondam Paulam, gan Aleksandram Antoņenko, Kristīne Zadovskai, Kristīne Blom, manai Rēnim Zariņam, Egīlam Siliņam, Renāram Kauperam, diriģentam Andrim Pogam, radiokorim ar diriģentu Sigvārdu Kļavu, koncerta vadītājiem Gunteram Āboliņam, ar Vārtskot ir, man liekas, tās ir zvaigznes, un mēs viņus visus ļoti mīlam.
Papildinot Artūru, mēs iesāksim, protams, ar diviem skaistiem akordiem, ar 31. maija koncertu un amatieru kolektīvu koncertu 1. jūnijā, kurā piedalīsies 20 kolektīvu ne tikai no Cēsīm, no Cēsu novad, bet no visas Vidzemes. Un mākslinieckais vadītājs Mārtiņš Klišāns ir veidojis programmu, un pie šī koncerta strādā režisori Inese Mičule, un tādu vēsturisku skatījumu un tādu konceptu šim koncertam ir iedevusi Evita Sniedze, kas ir Valmieras teātra direktora, tā kā ir tiešām kopā nākuši visi spēcīgākie Vidzemes radošie spēki, lai skaisti ieskanētos tieši Vidzemes koncertzāles Cēsis jaunais gājums. Bet vēl paturpinot par šiem diviem akordiem, mums tomēr jāskatās tālāk, ka mēs turpināsim darbu visu vasaru un patiesībā tā būs atklāšanas vasara. Jo katru nedēļas nogali mēs vēlamies parādīt, kādos virzienos pēc tam koncertzāle varēs darboties un darbosies, kādas ir tās iespējas, nāks iekšā koncertzālē Dailes teātris ar pirmizrādi Skudrs princ un arī dzīvo mūziku šajā izrādē. Laikmetīgā māksla pie mums ieradīsies trīs mūziķi mākslinieki no Londonas, kas ienesīs tādu pasaules elpu, ja tāds jauns meklējums, jaunas idejas, tas ir Gabriels Prokofievs, savā vakarā parādīsim kino iespējas, būs kino vakars jūnijā, pēc tam koncertzāle iedos savu stafetes kociņu jau Cēsu festivālam, kurš šogad notiks jau 8. gadu, un tad būsim pienākuši pie rudens, un tad maza pauzīte septembrī, lai vienkārši mēs paši saprotam, ka esam kaut ko noslēguši un kaut ko jaunu sāksim, un jaunu sāksimies pirmo sezonu, koncertu sezonu, jo visā pasaulē koncertu sezonas visas koncertzāles slēdz tagad patreiz, bet no Vidzemes koncertzāle Cēsis vērs savas durvis. Kas tad dzīvos jaunajā koncertzālē? Tā ir Alfrieda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, un visi Cēsu novada amatieru kolektīvu, un tad koncertzāle ar saviem profesionālās mākslas piedāvājumiem, ar profesionāliem koncertiem, un es domāju, ka arī mēs meklēsim to kopsadarbību ar amatieru kolektīviem, un tādā tālākā nākotnē es redzu, ka koncertzāle varētu aptvert vismaz to Cēsu kultūras dzīvi vai muzikālo dzīvi, noteikti, ka to mēs varētu aptvert, ka tas ir tas koncertzāles potenciāls viennozīmīgi.
Vai ir iespējams arī šajā koncertzālē tātad kaut kādas modifikācijas atkarībā no tā, vai tur uz skatuves atrodas viens mākslinieks pie flīģeļa, vai tur ir jāsanāk, nezinu, varbūt trim kolektīviem, ja, pilna skatu, vai tur ir kaut kas tāds laikmetīgi ieskicēts jau pašā arhitektūrā?
Mums nesen bija akustisks mēģinājums ar Vidzemes kameru orķestra Andra Veismaņa vadībā, kurš arī ir viens no tiem kolektīviem, kas strādās uz vietas Cēsīs, un kur noteikti dos savu pienesumu Cēsu, sauksim tā, koncerts sezonā, gan ziemā, gan arī droši vien vasarā, un mēģinot ar viņiem un diezgan pilnu zāli, mums bija svarīgi, lai ir tā pilnā zāle, jo tad var saprast zāles akustiku daudz labāk. Tad mēs izmēģinām dažādas žalūziju un durvju atvēršanas un stiklu durvju atvēršanas variantus, horizontālas, vertikālās plaknes, kā visādi var transformēt šos akustiskos vairogus un visu to, lai veidot akustiku, un patiešām ir tā kā jūs sakat, ka katram žanram un cilvēku daudzumam uz skatuves ar dažādiem instrumentiem ir savas akustiskas prasības, un mēs mēģinājām viņus formulēt, tā kā droši vien, ka mēs nonāksim pie tiem secinājumiem un jau pie kaut kā nonācām. Bet katrā ziņā zāle spēja uzņemt simfonisko orķestru, zālē ir iespējams simfoniskais orķestrs un balkonos arī var izvietot kori. Katrā ziņā bija pārliecība, ka ļoti labi, neskatoties uz diezgan lielo vietu skaitu, 800 cilvēkiem, ļoti labi varētu skanēt arī kameru mūzika. Pat ļoti klusi kameru mūzikas un pat senie instrumenti un teorba un ekskluzīvi instrumenti ar ļoti nelielu skaņu, pēkšņi ļoti labi tur skanēja, ļoti labi skanēja balss. Vokālais dziedājums. Dzīvosim, redzēsim, bet katra zāle ir jāiesilda, tāpat kā katrs klavieris ir jāiespēlē.
Tā ir, ka viss ir jauns un pašiem mums ir jāsaprot un jāveido šī skaņa. Varbūt vēl par tām zāles iespējām, ka zāle varbūt saudabīgi ir ar to, ka koncertzāles balkona daļā skatītāja vietas ir arī iespējams skatuves daļā. Tā kā akadēmiskos koncertus klausītāji var baudīt arī redzot pašu diriģentu vai kameramūzikas koncertos, tā ir tāda īpaša iespēja. Protams, Eiropā tas ir, bet Vidzemes koncertzāle Cēsis būs
tāpat kā plējā zālē Parīzē, kur var sēdēt, un daudz studenti ar partitūrām arī sēž tiešām pretī diriģentam un seko līdz
katram žestam.
Izpildījumam un katram žestam, jo tā kā priekš vidusskolas, man liekas, tas ir ļoti būtiski, ka viņi varēs tie bērni sēdēt tur.
Jā, bet vēl bez lielās zāles, koncertzālē ir trīs mazās zāles, viena no tām ir ēģeļzāle, kur ikdienā dzīvo Alfreda Kalniņa Cēsa muzikas vidusskola, un šajā zālē ir ar muzikas vidusskolā ienākušas vēsturiskās ērģeles, dāvinājums no Leipcigas savā laikā muzikas skolē, tās ir simtgadīgas ērģeles, un ļoti skaisti harmonē kopā arī ar simtgadīgo ēku, jo arī Vidzemes koncerts zāle Cēsis no Rēzeknes un Liepājas atšķirsies ar to, ka tomēr tas ēkas sākums un tas pats tas sākuma grauds ir radies no vēsturiskās simtgadīgās ēkas, kas kādreizē ir bijis Cēsu viesīgās biedrības nams. Un šo mēs arī varam redzēt projektā, jo arhitekts Juris Poga to ir ļoti veiksmīgi parādījis interjera elementos, nekas nav pazudis no interjera elementiem, ir vecās simtgadīgās lustas, ik pa laikam redzams starp jauniem gaismas ķermeņiem. Ikus soļi, tu redzi šo te vēsturisko elpu, un tas ir tas īpašais jaunajā koncertzālē Cēsis, un tas man arī paši personīgi uzrunā, ka tomēr nāk līdzi tas kultūra vēsturiskais mantojums, un kas dod tev tādu sajūtu, ka nu, mēs nesākam tagad no jauna, bet mēs tikai esam, turpinam to bagāto, kas bagātais, kas ir bijis jau Cēsīs un šajā novadā Vidzemē, un tad skaista sajūta.
Diezgan pamatīgs pamats ielējušas Cēsu mākslu festivāls, kurš šogad tātad būs 8.
Koncerts zāle nebūtu tapusi viennozīmīgi, tas ir pilnīgi skaidrs, jā, jo tomēr tas bija kultūra politiski jāizlēm, kurā vietā tiks būvēt šāda veida koncerts zāle, un varbūt turpat blakus esošā Valmīra ir lielāka pilsēta, jā, bet noteikti tas ir festivāls, kas ienes šo jauno koncerts zāli, un tas visiem ir jāapzinās.
Un arī tas, ka mēs apzināti festivālā faktiski pēdējos vai 3 vai 4 gadus simfoniskos koncertus spēlējām sporta hālē, mēs izgājām it kā no tā nama ārā, mums it kā ļoti trūka šīs simfoniskās telpas, ja? Un te pašā laikā no akustikas sporta hālē mēs esam viņai pateicīgi vispār, ka viņi mums deva tādu iespēju, un ka tie lielie simfoniskie koncerti gan ar Nacionālo orķestri, gan ar Simfonietu Rīgu, ka tur varēja notikt, ja? Bet te pašā laikā tas jau bija tāds solis uz to, ka mums vajag to zāli, ka mums tas būs, un tur tā mūzika skanēs tā kā pa īstam.
Jā, mēs jau atcerasos Jūra Žagara vēsturiskos vārdus, ka jūs esat klāt pēdējā koncertā, kas notiek šajā sporta hallē, un arī toreiz uz skatūs iznāca Reina Zariņš, un arī šoreiz viņš simboliski atklās vēl varbūt par to flīģeli, kāds instruments būs Cēs koncerta zālē, kāda pirma. Un...
Nu, viens no labākajiem, kas uz Steinways. Tās salas ir Steinways.
Un Steinways jau bija pirmais, ko nopirka arī Cēsu festivāls ar toreizajā mēra Ginta Štendera. Šķendera atbalstu, jā. Jo tad, kad mēs sākām festivālu, tad es atceros, ka pirmais jautājums ir, ar ko vispār tas viss sākās, tas mūzikas programmas, tad bija tāds viennozīmīgs uzstādījums, vajadzīgs pilnīgi kategorisks, ka jāsāk ir ar ļoti labām klavieriem. Ja tās klavieres būs, tad viss aizies. Un tad tika norīkots, nu, es atceros, ka mēs Hamburgā nu, sameklējām tos galus, un Steinway firmē tika pasūtīts instruments, un tas bija pirmais, kas atnāca uz pirmo Cēsu festivālu, kas notika vecajā viesību namā, vecajās telpās.
Ja es drīkstu atgādināt šajā brīdī, ka Inesa Gorska ir ilgadēja arī Siguldas koncertzāles baltais flīģelis direktori bijusī, un tas arī vainagojos ar tādu kā kompaktdisku, pat arī šī vēsturi un saistība ar Kremerātu. Es domāju, ka jums vajadzētu ļoti mērtiecīgi arī Cēsu jauno koncertzāli jau dokumentēt skaniski, un tad es ļoti priecājos, ka arī programma Klasika būs klāt 31. maijā un dzirdēs Latvijā arī un paliksies dokumentētais skaņu ieraksts. Es domāju, ka tas ir tāds skaists brīdis atkal jaunam ceļam, jaunai mūzikai, kas paldies Dievam, tagad ir arī saglabājam. Ja? To mēs tiešām varam saglabāt visu. Kā tas sākās, kā tas turpināsies. Mēs ļoti sekosim līdzi šai norisei.
Jā, jo tā tas ir, ka man ir tāda sajūta un Artūram droši vien arī un Jurim Žagaram, nu, ka mēs esam tādi vēstures rakstītāji, nu, tomēr rakstam kaut ko jaunu vai sākam kaut ko jaunu, jo manā redzējumā es paredzu kultūras uzplauksmi Latvijā. Tas ir ļoti, ļoti gudrs solis, ja, ka tomēr viss nav koncentrējies Rīgā un cik pēc Rēzeknes pieredzes tagad ir pagājis gads Rēzeknei un es saprotu, ka ļoti veiksmīgi tas darbojas, ka cilvēki pat tiešām nāk uz koncertiem un brauc no Rīgas un apmeklē Latgali kā tādu un jauno koncertzāli. un es paredzu tādu kultūras uzplauksmu. Man prieks, ka tieši kultūra ir tā nozara, kas varbūt tā kā pacels mūsu valsti.
Skaist un glābs pasauli.
Mūzika.
Mūzika. Nu, ne tikai mūzika, tā tiešām Cēsis zāle ir droši vien ar plašāku ļaudu iespējami, jo kaut arī blakus ir ļoti spēcīgais Valmieras teātris, un mēs to apzināmies, un tas ir ļoti labi, ka viņi ir blakus. Tas nozīmē, ka kultūra ceļa uz Vidzemi ir iestaigāti un kultūras maršruti, bet tā vai tā, tā būs arī tāda, kā zinām, konkurence tagad, jo mums ir jābūt tikpat spēcīgiem, mūsu piedāvājumi jābūt ir ārkārtīgi interesantam, lai cilvēkiem būtu ko izvēlēties. Un tāpēc ir labi, ka divās tādās pilsētās ir katrā savs kaut kas. Un man arī ļoti liels prieks, kā atgriežas Cēsis kino, jo es neesmu no tiem cilvēkiem, kuriem patīk labas filmas skatīties vai nu datora ekrānā, vai kaut kur nedod Dievs, vai kaut kādā mazākā kroplītī. Man patīk kino skatīties uz lielu ekrānu, sēžot zālē, un zāles tumsā man ir tā maģiskā, tā Ingmāra Bergmana aprakstītā sajūta, ja? Un tā būs iespējami tagad atkal Cēsis.
Un vēl tā otra sajūta ir tā, ka tā ir atbildības sajūta, jo tomēr mēs esam tie, Artūrs, kā jau pieminēja par to mākslinieckos uzstādījumu, ka mēs jau veidojam šo gaumi, ja, skatījumu uz mākslu un uz mūziku un vēlamies ienest jaunas lietas un to nevar panākt vienā gadā. Tas ir tāds ilglaicīgs darbs, bet katrā gadījumā to atbildību mēs ļoti, ļoti izjūtam un saprotam.
Man ļoti svarīgi vēl liekas tāda doma, ka šī koncertzāle arī būs vienots kāds posms tādā koncertzāļa ķēdē, jo Latvijas muziķi cieši profesionāli akadēmiskie muziķi principā cieši no vienas lietas visu laiku, ka tas tirgus ir ārkārtīgi maziņš un cilvēks sagatavo ļoti nopietnu programmu, iegūt tur milzīgu darbu un nospēlē zāli, varbūt nu spīķer zālē vienu reizi, ja, un vai teiksim, nu citā nemazā ģildē vai pat lielā ģildē, ja. Bet tālāk to nav kur likt, ja nav kaut kāds ārzemju aģents, kas viņam pasūta vēl to, lai spēlētu, nezinu, Oslo un Parīzē, bet tagad būs ir Rēzekne, ir Cēsis, ir iespējas kaut ko spilgtu rādīt, un ja mēs visi to jūtam kopā, ka tas ir spilgts un rādīšanas vērts, tad katrā ziņā muziķiem pavērās daudz lielāks tomēr tā kapacitāte un būs vēl Liepāja, ja, kur varēs viens, teiksim, nu, Vestards Šimkus spēlē savu Rachmaninovu programmu, Vestards jau pieprasīts Eiropā un viņš brauc, ja, bet arī tas, ka viņš Latvijā to nospēlēs vairākas reizes, tas, man liekas, ir iegūmas arī viņam pašam un arī mums visiem.
Jā, piebilst arī Kārmans Ābols būs viens no meistariem, kur iesildījis jau no koncertzāli.
Jā, 2. jūnijā pirmdienas vakarā Armands Ābols, kas nu nebiežākā reize pa 5 gadiem ierodas Latvijā, jo viņš dzīvo tālajā Čīlē, un šajā gadījumā viņš bija ieradies Latvijā, lai kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri noslēgtu koncertu sezonu, bet savukārt 2. jūnijā jaunajā koncertzālē Cēsīs viņš ir sagatavojis īpašu programmu, būs Šuberta, romantiķa Šuberta ekspromti un mūzikas šedevrs Sergeja Prokofjeva Romeo un Džuljeta klavieru svīta, tā kā ļoti skaista solo programma. Patiesībā tad iznāk, ka mums ir 3 akordi, nevis 2. 31. Mājas, 1. jūnijas un 2. jūnijas.
Tad nāk tālākie akordi. Un es papieminēju Vestardu šim, kas mums ir ar Vestardu Dievu sarunāts, kad viņš nospēlēs Rīgā savu jaunu Vācijā izdot Rachmaninovu solo disku prezentāciju, un to spēlēs arī Cēsīs. Oktobrī tas būs. Tā kā tādas norunas jau mums ir, un es domāju, ka mums ir ļoti jāskatās uz tiem spilgtiem latviešu māksliniekiem, kas sev pasaulē visur ir apliecinājuši, jo mēs esam mūzikas lielvalsts, tur jau nekā nevar darīt.
Un tas arī, ka latviešu auditorija ļoti mīl savējos. To es pēc pieredzes arī varu pateikt. Ļoti mīl savējos. Grūtāk ir izstāstīt, izskaidrot tos māksniekus, kas ierodas no Eiropas. Un tas arī mums ir jādara, bet ļoti mīl, tāpat kā Vestards Šimkus, nu viennozīmīgi.
31. maijs, 1. 2. jūnijas, pirmie 3 skaistie svētku akordi. Cēsīs. Paldies!